Մար 3-ը եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ումը Ռուբեն Հայրապետյանը փոխանցել հայաստանյան ամենահայտնի ֆուտբոլային ակումբներից մեկի Փյունիկի կառավարման իրավունքը։ Թիմի նոր ռուսաստանաբնակ սեփականատերն այսօր առաջին անգամ հանդիպել է Երևանցի լրագրողների հետ, չբացառելով, որ մոտ ապագայում Փյունիկը կարող է վերանվանվել։ Ինչ կտա հայ հանրությանը նոր հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծումը ազգային ժողովում շրջանառության մեջ դրված նախաձեռնությունն են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ամերիկյան ընտրություններին կարող էին միջամտել ոչ թե ռուսաստանցի, այլ ամերիկացի հաքերները։ Ուրբաթորը Սանկտ Պետերբուրգում ընթացող տնտեսական համաժողովի շրջանակներում այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ամերիկյան NBC հեռուստաընկերության լրագրող Մեգին Քելիի հետ զրույցում Ռուսաստանի նախագահը չի բացառել, որ մեջբերում ամերիկացի հաքերները կարող էին միջամտել ամերիկյան ընտրությունների ընթացքին, իսկ հետագայում այդ մեղքը բարձել ռուսների վրա։ Միացյալ Նահանգները միանշանակորեն պաշտպանում են Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, նշել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլիին ուղղված շնորհավորական նամակում, որը նվիրված էր Վրաստանում մայիսի 26-ին նշված անկախության տոնին։ Թրամփի նամակի տեքստն այսօր հրապարակել է Վրաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը այդ նամակում նաև նշել է. «Անկախության վերականգնումից հետո Վրաստանը ժողովրդավարության ասպարեզում դարձավ տարածաշրջանի առաջատարը և իրավանքն ունի գլոբալ անվտանգ» պահպանության գործում։ Անցած գիշեր Թբիլիսիում պղծվել է Հեյդար Ալիևի հուշարձանն, այս մասին հաղորդում է վրացական Իմեդի հեռուստաընկերությունը։ Իմեդի տեղեկություններով անհայտ անձիկ հուշարձանի վրա ներկեն լցրել ողջ գիշեր Թբիլիսիի քաղաքապետարանի կոմունալ ծառայության աշխատակիցները զբաղված էին հուշարձանի մաքրման աշխատանքներով, հաղորդում է վրացական հեռուստաընկերությունը։ Վրաստանի իշխանությունները խոստանում են կատարյալ և համապարփակ կերպով հետաքննել ադրբեջանցի լրագրող Ավհան Մուխտարլիի առևանգ գործն։ Այս մասին Թբիլիսիում լրագրողների հետ զրույցում այսօր ասել է Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Յեն Քելին։ Վրաստանի ղեկավարների հետ մենք քննարկել ենք այս խնդիրը, նրանք պնդում են, որ Թբիլիսիում գտնվող Ադրբեջանի մյուս քաղաքացիներին իրավապաշտպաններին որևէ վտանգ չի սպառնում, հայտարարել է ամերիկացի դիվանագետը։ Այսօր առավոտյան Անկարայում ձերբակալվել է Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմի ավագ խորհրդական Բիրոլ Էրդեմը։ Թուրքական դատախազությունը նրանք կասկածում են իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենի ենթադակյալ ցանցին անդամակցելու մեջ։ Բիրոլի հետ միասին ձերբակալվել է նաև նրա կինը, հաղորդում է Հյուրի հետ Պարբերականը, տեղեկացնելով նաև, որ նախկինում վարչապետի խորհրդականն արդեն իսկ հարցաքնվել էր 2016-ի հուլիսի 15-ին տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման անհաջող փորձի հետաքննության շրջանակներում։ Այդ ժամանակ, սակայն, նա ՎԿ-ի կարգավիճակ ու ներգրում է թուրքական թերթը։ Իրանը հավատարիմ է 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի շրջանակներում ստանձնած պարտավորություններին։ Այս մասին երեք հրապարակած զեկույցում նշել են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի մասնագետները։ Նրանց պնդմամբ պաշտոնական Թեհրանը զգալիորեն նվազեցրել է ակտիվությունը միջուկային հետազոտությունների ոլորտում, բացի այդ, ըստ գործակալության մասնագետների, Թեհրանի տրամադրության տակ գտնվող հարստացված ուրանի պաշարներն այժմ շատ ավելի սահմանափակ են, քան միջուկային համաձայնագրով թույլատրված ծավալը։ Մոլդովացի 5 դիվանագետների արտաքսումից բացի այլ պատժամիջոցների պաշտոնական Մոսկվան չի դիմի, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով այս մասին Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնին Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը հայտնել է Սանկտ Պետերբուրգում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանը որոշեց մոլդովացի դիվանագետներին անցանկալի անցրճակել այն բանից հետո, երբ Մոլդովայի կառավարությունը հայտարարեց Քիշնևում հավատարմագրված 5 ռուսաստանցի դիվանագետների արտաքսման մասին։ Մոլդովայի ռուսամետ նախագահ Իգոր Դոդոնը երկրի Եվրոպամետ կառավարության այս քայլը սադրանք էր որակել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա հիմնական լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը նախ մի թեմայի մասին, որ վերջին օրերին բավական ակտիվորեն քննարկվում է հատկապես մարզական շրջանակներում։ 3 օր առաջ Երևանում հրավիրված մամուլի անցուլիսի ժամանակ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը պաշտոնապես հաստատեց շրջանառվողային տեղեկությունները, որոնց համաձայն ինքը հրաժարվում է իր սեփականությունը հանդիսացող Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբից։ Հայրապետյանը հատուկ ընդգծում էր, որ ոչ թե վաճառել է թիմը, այլ նվիրաբերել է այն Ռուսաստանում բնակվող հայ գործարարներից մեկին։ Դրան զուգահեռ, ի դեպ, Հայրապետյանը հատուկ ընդգծում էր, որ Փյունիկի ողջ քույքը շարունակում է մնալ իր ընտանիքի ձեռքում։ Փյունիկի նոր սեփականատերն այսօր առաջին անգամ հանդիպել է լրագրողներին, որոշ մանրամասներ հաղորդելով Ռուբեն Հայրապետյանի հետ կնքված փաստացի ոչ առևտրային այս գործարքի մասին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբն անհատույց տրվել է ռուսաստանաբնակ գործարար Արթուր Սողոմոնյանին։ Այսօր այս մասին հայտարարեցին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի որդին, Փյունիկի արդեն նախկին սեփականատեր Ռաֆայել Հայրապետյանն ու ինքը գործարարը։ Ռաֆայել Հայրապետյանը հույս հայտնեց, որ Սողոմոնյանը նույնքան սրտացավ կվերաբերվի իրեն տրված ակումբին, որքան իր ընտանիքը։
Վերջապես հայտնվեց մի մարդ, ով կարող է մեր գործը շարունակել եւ ինչու՞ չէ նաեւ իր մեծ ներդրումը ունենալ այդ ամենի մեջ։ Կասկածում եմ, որ հաջողությունները եւ նորանոր նվաճումները նույնպես շարունակելու են քայլել Փյունիկ ակումբի հետ զուգահեռ։
Հայրապետյանը շեշտեց, ակումբին պատկանող գույքը կշարունակի համարվել իրենց սեփականությունը, բայց ակումբի գործունեությունից ստացված եկամուտն այլևս իր ընտանիքի բյուջեն չի համալրի։
Սեփականությունը, հա, գույքը կա սեփականության, որը որ պատկանում է մեր ընտանիքին, եւ դա ուղղակի ներքին համաձայնության արդյունքավոր չի վաճառվել։
Տանգանում են ձեզ։
Մնում են մեր ընտանիքի սեփականությունը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանն օրեր առաջ լրագրողների հետ հանդիպմանը հիշեցրել էր, դեռ 10 տարի առաջ ասել, որ եթե հարմար մեկը գտնվի, ապա Փյունիկը կփոխանցի նրան, վերջալու բոլոր այն խոսակցություններին, որոնք կապվում էին իր ու որդու անվան հետ։
Էտով էլ Փյունիկը փող տալու առվեր, որ ես էլ վաճառել եմ։ Ես բոլորին էլ բազմաթիվ անգամ հին լրագրողները բոլորը գիտեն, 10 տարի անընդհատ չեմ ասել, դա լինի մարդ, որը Փյունիկը վերցնի տիրություն անի, բայ հենց այս պահին պատրաստ եմ հանձնել, որ այս խոսակցությունների վերջը տվացվի, որ վերջ տվացվի այն խոսակցությունները, որ իա թիմն է, տղայի թիմն է, հետո արդեն այստեղս ասի, իզանից բարձր են, հիմա տղայից վրա են հոտված գրող։
Ֆուտբոլասերների շրջանում Հայրապետյանի դեմ բողոքները լայն թափ ստացան անցած տարի, պահանջում էին նրա հրաժարականը, հայտարարում էին, թե Հայրապետյանը խառնվում է Հայաստանի հավաքականի գործերին եւ հավաքականի զախողումները վերագրում հենց նրան։ Հայրապետյանն էլ օրեր առաջ հայտարարեց, գերադասում է Փյունիկը հանձնելու շարունակել ղեկավարել ֆեդերացիան, այդպես է որոշվել։
Կամ ես ֆեդերացիայից դուրս գամ, կամ Փյունիկը պետք է հանձնեմ, դա խնդիրն է։ Որոշումը կայացվել է, ես մնում եմ ֆեդերացիայում, Փյունիկը հանձնում
եմ։ Ռուբեն Հայրապետյանի որդին նաև պարզաբանեց, թե ինչու այնուամենայնիվ գերադասեցին Փյունիկը պարզապես տալ գործարարին։
Սա առաջնայատ այս գործակը նրա համար տեղի ունեցել, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահան եւ իր ընտանիքի անդամները որևէ կապ չունենան ինչ որ ակումբի հետ։ Այս պայդրությամբ գտել ենք նպատակը հարմար պարոն Սողոմոնյանին հանձնել ակումբի տնօրինումը, որովհետև վստահում ենք իրեն ու համոզված ենք, որ կարողանա արժանավոր ձևով տնօրինել այդ ակումբը։
Ռուսաստանում, Ուզբեկստանում, Ղազախստանում եւ մի շարք այլ երկրներում նավթային ապրանքների արտադրությամբ զբաղվող Սողոմոնյանը գոհ է գործարքից։ Հիշեց, որ Փյունիկը տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ է տվել աշխարհին, օրինակ Հենրիխ Մխիթարյանը։
Ակումբի ձեռք բերման գաղափարը ծնվեց, քանի որ Փյունիկի վարած քաղաքականությունը սրտիս մոտ է։ Այն ավելի շատ ոչ թե լեգիոներներ է ձեռք բերում, այլ սեփական ֆուտբոլիստների է դաստիարակում։ Այն ամենամեծ ակումբն է հայկական, և մեր նպատակն է գումարներ ներդնել առաջին հերթին սեփական
դպրոցում։
Գործարարը նշեց, որ նախատեսում է տարեկան մինչև 3 միլիոն եվրո գումար ներդնել Փյունիկում։ Հավելեց, որ Ռուբեն Հայրապետյանը այլևս ակումբի գործերին չի խառնվի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր ընտիրազգային ժողովում օրերս շրջանառության մեջ դրվեց նոր հակակոռուպցիոն մարմին ստեղծելու մասին նախաձեռնությունն, այդ նոր մարմինը պետք է փոխարինի բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովին, որն ի դեպ բազմիցս քննադատվել է պասիվության և լիազորությունների խիստ սահմանափակ լինելու համար։ Նոր հակակոռուպցիոն կառույցի ստեղծմանը կողմ արտահայտվող խորհրդարանականները պնդում են, որ այս նոր մարմնի միջոցով հնարավոր կլինի ձերբազատվել էթիկայի հանձնաժողովին բնորոշ թերություններից։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները, սակայն ընտավախություններ ունեն, որ նորաստեղծ կառույցը կժառանգի իր նախորդների բոլոր թերությունները, չկարողանալով արդյունավետորեն պայքարել համակարգային կոռուպցիայի դեմ։ Բացի այդ, հասարակական սեկտորի մի շարք ներկայացուցիչներ չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչու են նոր մարմնի ստեղծման մասին որոշումը խորհրդանում պաշտոնական շրջանառության մեջ հայտնվել առանց հանրային քննարկման։ Այս թեման այսօր Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերի ուշադրության կենտրոնում է։
Ազգային ժողովում շրջանառության մեջ է դրված կոռուպցիայի կանխարգելման և կոռուպցիայի կանխարգելման հարցերով մարմնի մասին օրենքի նախագիծը, որով նախատեսվում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովի հիման վրա ստեղծել հակակոռուպցիոն մարմին։ Մեկնաբանություններ կան, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովը որպես անկախ մարմին չկարողացավ իր դերակատարությունը իրականացնել և նոր փաթեթավորման պտամենը փորձ է արվում կոռուպցիայի դեմ պայքարի նոր իմիտացիա ստեղծել։ Այս նոր հանձնաժողովի ստեղծման մասին ենք զրուցելու Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախ խորհրդատու Հերիք Նաս Տիգրանյանի և Երևանի պետական համալսարանի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ Վարդան Այվազյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Մինչ նախագծի առանձին դրույթներին անդրադառնալը, ես ուզում եմ նախապես խոսենք, ինչպես այն ընդունվեց։ Այդ դուք գիտեք, որ այս կապակցությամբ կա Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի հայտարարությունը, որը նշում էին մասնավորապես, թե անընդունելի առանց հանրային քննարկումների, առանց քաղաքացիական հասարակության կարծիքը հաշվելու նման կարևոր օրինագծի վերաբերյալ կառավարության որոշման ընդունումը, և գտնում էին, որ այսպիսի որոշումը չի բխում պատշաճ կառավարման և բարեխղճության սկզբունքներից, այն է հրապարակայնության, թափանցիկության, պետական կառավարման հանրային մասնակցության սկզբունքներից։ Մեջբերենք, թե այս կապակցությամբ օրենքի համահեղինակ Արտադատյան նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը ինչ ասաց մեր եթերում։
Հասարակության կարծիքը լսել ենք, իրենց կարծիքին էլ տեղյակ ենք, իրենք էլ մասնակցել են, որ փուլում որ մասնակցել են, այդ փուլից ի վեր ընդամենը նախագծի, այսպես ասենք, տեխնիկական մշակման աշխատանքներն են իրականացվել, և ոչ թե իրենց տեսակետը նոր բան պետք է ավելացներ այն, ուրեմն, այսպես ասենք, այն ամենի վրա, ինչ մենք գիտեինք իրենց դիրքորոշման հարցում։ Եթե իրենց հետաքրքրում է պարզապես իրենց ներկայացվածությունը, դա այլ հարց է, բայց մենք
տեղի ենք պահանջում ենք կառավարությունից, ազգային ժողովից այս նախագիծը, այսպես կասեցնել, քննարկել, հասարակության հետ խորհրդանում լսումներ անցկացնել։
Ես բացարձակապես չեմ կիսում իրենց այդ տեսակետը, համարում եմ ավելորդ աղմուկ և համարում եմ ամբիցիաների ավելորդ։
Համարում եք արդյոք, որ սա ավելորդ աղմուկ է, ամբիցիաների կռիվ և ոչ լսումների և հավելյալ քննարկումների անհրաժեշտություն, չկա, Տիկին Տիգրանյան։
Ոչ թե կարծում եմ, որ լսումների կամ քննարկումների անհրաժեշտություն չկա, բայց մի փոքր ծայրահեղացված եմ համարում այս ամբողջ աղմուկը այն պատճառով, որ նախագիծը դրվել է Արտադատության նախարարության կայքում, հրապարակվել է քննարկման համար, և ովքեր շահագրգիռ էին այդ նախագծի ավելի բարելավման համար, կարող են ներկայացնել առաջարկներ, այնպես ինչպես մեր կազմակերպությունը Transparency International-ը ներկայացրեց առաջարկություններ և Արտադատության նախարարություն, և ներկայացրեց կառավարություն։ Այլ հարց է, որ այս նախագիծը ուղղակի քննության առարկա չդարձավ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդում,
նախագահի
վարչապետի գլխավորությամբ գործող մարմնում, բայց նկատենք, որ նաև այս խորհուրդը իմպերատիվ որոշումներ կայացնող մարմին չէ, ընդամենը խորհրդակցական բնույթի կառույց է, և այս հանձնաժողովում հարցը կամ նախագիծը քննարկել է իրավական ակտերի մասին օրենքի պահանջ չէ։ Այլ հարց է, որ կային տարաձայնություններ ստեղծվելիք կառույցի կազմակերպային իրավական կառուցվածքի վերաբերյալ, ինչպիսին լինի կանխարգելիչ թե ունիվերսալ։ Ասեմ, որ մեր կազմակերպությունը չի հանդիսանում հակակոռուպցիոն կոալիցիայի անդամ կազմակերպությունների շարքում չէ, բայց մեր կազմակերպությունը չլինելով նաև նախարարին, Արտադատության նախարարին կից հասարակական խորհրդի անդամ, բազմիցս մասնակցել է այս կառույցի ձևավորման հետ կապված նախագծային քննարկումներին, և մենք տվել ենք տեսակետ, որ պաշտպանում ենք կամ ընդունում ենք կանխարգելիչ մոդելը։
Շատ լավ։ Տեսեք, կան այսպիսի մտահոգություններ, որ ստեղծվելիք մարմինը լինելու է հերթական մի մարմին, ինչպիսիք այս տարիների ընթացքում կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում մենք բազմիցս տեսել ենք, և հակադրվելով այս տեսակետներին, նախկին գլխավոր դատախազ, այժմ ազգային ժողովի պատգամավոր Գևորգ Կոստանյանը ասել էր, որ նրանք պատասխանատվության որևէ գործիքակազմ չեն ունեցել սանկցիաների և այլ գործիքների կիրառման տեսանկյունից, և այս մարմինը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին, սա
շրջանակում է ստեղծել մի մարմին, որը պատասխանատու է կոռուպցիայի կանխարգելման մի շարք հարցերի համար, որինց թվում է եւ թվարկել է։ Սա համանման տեսակետ նաեւ Արփինե Հովանիսյանն էր արտահայտել։ Համարում եք արդյոք, որ ըստ նախագծից ելնելով, որ այս մարմինը շահականորեն տարբերվելու է, առանձնանալու է մինչեւ այժմ գործող համանման բոլոր մարմիններից։
Նախ սկսեմ այն հանգամանքից, որ նախանման մարմինը, որը գործում էր բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը, եւ նոր ձևավորվելիք մարմինը, օրենքի նախագիծը, որի վերաբերյալ կա, իմ կարծիքով դրանք բավարար գործիքակազմ չեն ապահովում, ընդհանրապես մեր երկրում կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում, ինչի, որովհետեւ նմանատիպ հարյուրավոր, հազարավոր մարմիններ կարող են ստեղծվել, սակայն որևէ արդյունք չստանան, որովհետև կոռուպցիան որպես երևույթ երբևէ ես չեմ տեսել, որ ինչպես մեր ազգային ժողովում կամ արդարադատության նախարարությունում, ընդհուպ մինչև նույն միջազգային կառույցների կողմից կոռուպցիայի իրավական բնորոշումը երբևէ չի եղել, կոռուպցիայի իրավական էությունը, բովանդակությունը չկա, և ըստեյության մեջ, երբ որ հասարակության լայն շրջանակներում քննարկումներ են գնում, բայց թող ներեն հասարակության լայն շրջանակները, հասարակական կազմակերպությունները, մասնագիտական աչքով երբ որ նայում ենք, դրանք բացառապես տեղի են ունենում սոցիալ կենցաղային մտածելակերպի մակարդակով, և ըստեյության ինչի համար եմ ասում, օրինակը բերեմ, որպեսզի պարզ լինի, ասենք վերցնենք կոռուպցիան և վերցնենք օրինակ գողությունը, հիմա գողությունը մենք դիտարկում ենք որպես համակարգային երևույթ, թե դիտարկում ենք որպես, ասենք, հասարակական վարքագծից շեղում և դրա դեմ պայքարում ենք, չէ՞։ Հիմա ասենք գողության դեմ ոստիկանություն կա, քնչական մարմիններ կան և այլն, հիմա ըստ էության օրենքի նախագծից նախ չի երևում, չենք հասկանում ինչ նկատի ունեն կոռուպցիա ասելով,
սահմանումը չկա կոռուպցիայի,
իհարկե չկա, կա կոռուպցիայի դեմ պայքարի սահմանումը, բայց եթե կոռուպցիայի սահմանումը չկա, ինչի դեմ ենք պայքարում, չգիտեմ։ Եվ երկրորդը չի երևում, կոռուպցիան դիտարկվում է որպես համակարգային երևույթ, թե պարզապես վարքագծային շեղում, եթե սրանք տարբեր գործիքակազմ են պահանջում, և ես այն կարծիքին չեմ, որ մեր իրականության մեջ կոռուպցիան, ասենք, նույն գողության նման կարելի է որպես վարքագծային շեղում համարը, դա համակարգային երևույթ է, իսկ համակարգային երևույթների դեմ անհրաժեշտ է համակարգային պայքար, որպեսզի արդյունավետ լինի, իսկ ինչ որ պետական կառույց ստեղծելով, կատարելագործելով, ես չեմ կարծում, որ այդ պայքարը արդյունավետ կլինի։
Խնդրեմ դրանել անդրադարձեք,
ես ասում կիսում եմ ձեր տեսակետ այն առումով, որ օրենս դրական ձևակերպում կոռուպցիային տրված չէ, բայց հակակոռուպցիոն ռազմավարությունների մեջ 2003 թվականից կառավարությունը ընդունում է, և դրանում ամրագրված է ինչ է կոռուպցիան։ Այլ բան է, որ կարելի է ներկայացնել առաջարկ այս նախագիծը լրամշակել նաև կոռուպցիայի սահմանումը տալով, բայց ես այդպես թերահավա չէի վերաբերի նրան, որ հերթական մարմին ենք ստեղծում, որովհետև այն ինչը ստեղծվել էր 2012 թվականի հանրային ծառայության մասին օրենքի հիման վրա և ներկայիս գործող բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը չուներ որևէ իրական իրավական լծակներ ազդելու իրավիճակի վրա։
Սա գործուն լծակներ ունենալու զուտ խորհրդատվական չէ և ունենալու է հսկողական, վերահսկողական գործառույթներ,
կընտրեմ։ Ես մի հարց տամ, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, այսինքն ձեր ասելով, մենք հասկանում ենք բացառապես բարձրաստիճան և պետական այլ պաշտոնատար անձանց դեմ
հանրային ծառայողներ,
միայն դա է կոռուպցիան,
նկատի է ունեցվում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք և հանրային ծառայությունը ընդհանրապես,
այսինքն դրանից դուրս կոռուպցիոն երևույթներ գոյություն չունեն,
հանրային ծառայությունը կարծում եմ ծածկում է ամենը, և նաև հանրային նշանակություն ունեցող կազմակերպություններ, եթե դուք ասեք, որ ոլորտն է դուրս մնում, և կարծում եմ նաև օրենքով ամրագրման խնդիր չէ, որ անպայման պիտի գրվել, որ կոռուպցիան համակարգային է, և մենք պայքարը մղում ենք համակարգային կոռուպցիայի դեմ։
Չէ, խոսքը դրա մասին չի, համակարգային ասելով ես ինչ եմ հասկանում, կոռուպցիան հանդես է գալիս մի շարք բաղադրիչներով, տնտեսական բաղադրիչ ունի, որպես տնտեսական բաղադրիչ դա տնտեսության դեմ տերորն է, ահաբեկչությունը, որպես իրավական բաղադրիչ դա համակարգային հանցավորությունն է, որպես հասարակության մեջ սոցիալ մշակութային բաղադրիչ կոռուպցիան իրենից ներկայացնում է ավանդույթ, մտածելակերպ, բացի այդ կոռուպցիան ունի նաև քաղաքական, այո, դարձել է ավանդույթ, մշակույթ է դարձել եւ կոռուպցիան որպես քաղաքական բաղադրիչ, դա էլ իրենից ներկայացնում է անդիմության ձեռքին որպես քաղաքական դրոշակ անընդհատ քննադատելու իշխանություններին եւ ներերեցում այս տրամաբանությունից, երբ որ առաջարկում էին այդ հանձնաժողովում անդիմության ներկայացիչների թիվը մեծացնել, եկեք ճիշտը խոսենք, մեր իրականության մեջ անդիմության գույցան միակ պայմանը կոռուպցիան որպես դրոշակ դարձնելն է եւ քննադատել իշխանություններին, որովհետեւ ուրիշ քննադատություն չկա։ Եվ ըստ էության ես շահագրգռվածություն եմ ասում, եթե կոռուպցիան պատկերացնենք մի պահ հրաշքով վերանա, անդիմության իմաստը ընդհանրապես կվերանա։ Սա է խնդիրը։
Ներողություն եմ խնդրում, քանի որ այս կառույցը լինելու է իր գործունեության ապակհաղաքական եւ չեսոք, ապա ես չգիտեմ ով է առաջարկում, բայց մեր կազմակերպությունը գոնե չի կիսում այն տեսակետը, որ այստեղ պիտի անդիմությունը ներկայացված լինի այն էլ մեծ կազմով։
Ես ուղղակի լրացեմ, թե ով է առաջարկում, ելք դաշինքի ներկայացուցիչ, խմբակցության պատգամավոր Արտակ Զենալյանը մեկը հենց այս մարմնի կապակցությամբ ասել էր, որ նմանատիպ վերահսկողական լիազորությունները ճիշտ կլինի թողնել ընդդիմությանը, գործադիր ֆունկցիան իրականացնի իշխանությունը, վերահսկողական ֆունկցիաները փոքրամասնությունը, որը շահագրգռված է սահմանափակել իշխանության, ինչպես ժողովուրդը պատգամել է սահմանադրության 3-րդ հոդվածով։
Այս տեսակ արգավորման դեպքում մենք խախտում ենք ուղղակի այդ մարմնի անկախությունը ստեղծվելիք ժողովի, նրա ինքնավարություն եւ քաղաքական չեզոքությունը, այստեղ պիտի լինեն մասնագետներ եւ մենք հանձնաժողովի անդամի ներկայացվող, թեկնածուի ներկայացվող պահանջների մեջ ընդգծել եւ առաջարկել ենք միայն մասնագիտական ունակություններ, հմտություններ, ընդ որում ներկա ձևակերպումների մեջ կա նաեւ հակակոռուպցիոն ոլորտի որոշակի փորձառություն, որը մենք կարծում ենք մտածածին ձևակերպումներ են, որովհետեւ որևէ աշխատանքի կամ մասնագիտության դասակարգիչով նախատեսված չէ նման հանրային հաստիկ քաղցարության պաշտոն չկա այդպիսի, եւ մենք դնում ենք միայն մասնագիտական ունակություններ, այսինքն այս կառույցը պիտի ունենա որոշակի հմտություններ, ոչ միայն վերահսկողական, այլև նախականխարգելիչ, այսինքն կոռուպցիայի դեմ պայքարը չհասկանանք միայն հետապնդումներ եւ դատապարտումներ, նախ պիտի այդ կոռուպցիան ծնող պայմանները եւ պատճառները կարողանալ կանխարգելել, թեկուզ օրենսդրական մակարդակում ունենանք հստակ մեխանիզմներ, ինչպես կարելի է դա կանխել։ Հետագա բացահայտված դեպքերի համար կան դրա համար իրավապահ մարմիններ։ Այս
մարմնի, ինչպես դուք նշեցիք, արդեն դրա անկախության հետ կապված, գիտեք, որ կա համարում նաեւ կարծիքներ, որոնք վիճարկում են, կասկածի տակ են դնում նրա անկախության երաշխիքները, մասնավորապես պատճառը այն է, որ հանձնաժողովի կազմը ընտրելու է ազգային ժողովը, ինչ ըստ որոշ փորձագետների սահմանափակելու է կառույցի անկախությունը։ Իհարկե ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանեսյանը ասել էր, որ այս ընտրության հարցը խորհրդարանին է վերագրված սահմանադրությամբ։ Ես ուզում եմ մեջբերել, թե հակակոռուպցիոն կոալիցիայի անդամ իրավաբան Կարեն Զադոյանը ինչ էր ասել այս կապակցությամբ։ Նա ասել էր, որ սահմանադրությունը ավետարան չի, կարելի է եւ փոփոխել, ասենք
փոխել եւ նախատեսել, օրինակ իրավապահ մարմինները գլխում հնարավորություն ստեղծել անկախ մարմին եւ ինքը դառնա սահմանադրական երաշխիքներով ոշտված մարմին։
Մի քիչ ուշացած հարցադրում չի, որովհետեւ սահմանադրական հանրաքվեն արդեն տեղի է ունեցել եւ հիմա արդեն հետին թվով վկայակոչումները թե կարելի է եւ փոխել, արդեն այս
գիտեք ինչ, ինձ համար որպես մասնագետ տարօրինակ է, որտեղ բոլոր քննարկումները, որոնք իրականացվում են այդ նոր ստեղծվելիք մարմնի շուրջ, եւ չգիտես ինչու ամբողջ հույսերը կապում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի այդ մարմնի հետ, դա ամենևին այդպես չէ, որովհետեւ կոռուպցիայի դեմ, նորից եմ կրկնում, պայքարը պետական մարմնի շրջանակներում չի լուծվում, դա համապարփակ պետական համազգային ծրագիր պետք է լինի մշակված։ Տեսեք, օրինակը վերեմ,
ասենք եղած ծրագրերը
բավարար չեն, եղած ծրագրերը բավարար չեն, տեսեք շեշտադրում անենք այդ մարմնի վրա, որովհետև նորից եմ կրկնում, լինի դա կոռուպցիայի դեմ պայքարի ազգային ռազմավարությունը, տրված չէ կոռուպցիայի համապարփակ սահմանումը, եւ ըստ էության սա ընդհանրապես այս պայքարը կրում է դրվագային բնույթ։ Տեսեք, ես անձամբ փաստ չունեմ, բայց անգամ տեսեք ընտրություններից հետո, երբ որ միջազգային դիտորդների կարծիքները, չգիտեմ, ընտրություններ անցան ընտրակաշարքների պայմաններում, արդյոք այդ մարմինը պետքա դրա դեմ պայքարի, չէ՞ որ կոռուպցիան ծնող, եթե մի ամբողջ ժողովրդ հասարակության մեծամասնության քննադատում են, մեղադրում են այդ գործընթացի մեջ, արդյոք սրանից պետքա սկսվի? Կոռուպցիան պետք է կոռուպցիայի դեմ պայքարը սկսվի համապետական համալիր միջոցառումներ, որոնք պետք է փոխեն մեր հասարակության անդամների մտածելակերպը։ Տեսեք, ասում եք քաղաքացիական հասարակությունը պետք է մասնակցի օրենքի մշակմանը եւ այլն, բայց որն է, խնդրում եմ ինձ ասեք, քաղաքացիական հասարակության չափանիշները որոնք են, եւ արդյոք մեր հասարակությունը քաղաքացիական է եւ այդ մտավոր մասնագիտական ներուժ ունի, որպեսզի կարողանա արժեքավոր առաջարկություններ անել։ Ես դրա համար եմ ասում, եւ ըստ էության շատ ներողություն եմ խնդրում պետական պաշտոնյաները կոռուպցիան իրենց սուբյեկտիվ ընկալմամբ են հասկանում հասարակական կազմակերպությունները իրենց կերպ, եւ ըստ էության մենք ունենում ենք անարդյունք պայքար։ Ամեն ինչի համար պետք է կոնցեպտուալ հայեցակարգային միանշանակություն ապահովի, որպեսզի այդ միանշանակ մեկ ուղղվածության պայքարը լինի արդյունավետ։ Հակառակ պարագայում ընդամենը դրվագային մարմիններ ստեղծել, չգիտեմ, ընդդիմությունից եւ իշխանությունից, թե ազգային ժողովի կողմից կստեղծվի, թե մեկ այլ մարմնի, սա երկրորդական տեխնիկական հարցեր են եւ ոչնչով չեն առնչվում այդ արդյունավետության հետ։
Նախ ես չասացի, որ բոլոր քաղաքասարակությունը պիտի մասնակցի օրենքի մշակման, ես ասացի այն հասարակական կազմակերպություններն, ովքեր հետաքրքրված են լավ օրենք ունենալով, կարող են ներկայացնել առաջարկություններ։ Մյուսը, չթերագնահատենք հասարակական կազմակերպությունների մասնագիտական ունակությունները, այդ հասարակական կազմակերպությունները ցավոք սրտի երկար ժամանակ ընկալվել եւ հիմա էլ գուցե ընկալվում են որպես միայն հարցի շուրջ աղմուկ բարձրացնողներ, որոնք կարող են ունենալ փողոցային ակտիվություն, բայց չունենալ գրասենյակային կամ փաստաթղթի այդ աշխատանքի փորձ։ Ես կարծում եմ, որ ինչ որ մի պահ այս կարծրատիպերը գոնե արդեն կոտրվել են, եւ քաղաքասարակության կամ հասարակական կազմակերպությունների մեջ էլ կան մասնագետներ, ովքեր առնչվել են եւ իրենց փորձառության հիման վրա են անում այդ առաջարկները։ Այն բոլոր առաջարկները, որ մեր կազմակերպությունը ներկայացրել է, բխում են ոչ թե իրավիճակային դեպքերից, ձեր մատնանշած ընտրակաշարքի համատարած գոյության փաստից, դրա համար կան իրավապահ մարմիններ, կա հրապարակային ԶԼՄ-ներով հաղորդում, կամքի դեպքում նրանք կարող են դա ընդունել որպես առիթ քրեական գործեր հարուցելու համար։ Սա բոլորովին այլ հարց է, բայց 2012
իրավապահ մարմինները ներերեցում կարող են նաև գործեր հարուցել պետական պաշտոնյաների նկատմամբ, ինչ մասն է խոսքը։
Մենք հիմա խոսում ենք ոչ թե իրավապահ մարմինների կամ մինչ այժմ մարմինների անգործության մասին, մենք փորձում ենք կանխատեսել, թե ինչ կանի այս մարմինը, եթե այս ամբողջ գործիքակազմով սկսի գործառություններն իրականացնել։ Եվ հանրային ծառայության մասին օրենքը, երբ մենք 3 տարի մոնիտորինգի ենթարկեցինք իրավագիրար պրակտիկան, հասկացանք, որ շատ խնդիրներ ոչ միայն պրակտիկայում են, ոչ միայն էթիկայի հանձնաժողովը ուղղակի չի ուզում իրականացնել այս կամ այն գործառույթը, պարզագույն օրինակ բերեմ։ Դիմում եք ներկայացնում հանձնաժողովին, որպեսի համադրի կոնկրետ պաշտոնյայի գույքի եկամուտների հայտարագիրը իրականության հետ։ Հայտարագրերի վերլուծման եւ համադրման համար այս հանձնաժողովը չուներ վարույթ եւ չունի էլ հիմա վարույթ հարուցելու իրավունք, այսինքն նա ունի սահմանափակումներ։ Եվ մենք հասկացանք, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ որևէ անգամ մեր դիմումներով, երևի մեր կազմակերպությունից ավելի շատ, որևէ մեկը Շահիրի Բախման իրավիճակ արձանագրելու դիմումներով չի դիմել ոչ ազգային ժողովի էթիկայի հարցերով հանձնաժողովին, ոչ էլ բարձրաստիճան էթիկայի հանձնաժողովին, բայց արձանագրումներ Շահերի Բախման դեպքեր չունեցանք։ Ինչու՞։ Մենք տեսանք, որ խնդիրը նաև օրենս դրական է, որովհետև հանրային ծառայության մասին օրենքում Շահերի Բախումը այնպիսի ձևակերպում է տրված, օրենս դրական այնպիսի սահմանում, որն իրականությունում ընդհանրապես կարող է չդրսևորվել։ Այս նախագիծը տվել է շատ ավելի բարեհաջող սահմանում Շահերի Բախման համար, այնպիսի սահմանում, ինչը նախատեսված է Եվրախորհրդի կամ ՏՀԶԿ-ի փաստաթղթում, տնտեսական համագործակցության զարգացման կազմակերպությունների միջազգային փաստաթղթերում, եւ այս սահմանումը իր մեջ ներառում է ոչ միայն փաստացի Շահերի Բախումը, այսինքն իրական դեպքը, այլ հնարավոր կամ թվացյալ Շահերի Բախումը եւս։
Իմիջիալոց հենց դա հաշվի առնելով էր Արփինե Հովանեսյանը նշել, որ խոսքը ոչ թե բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի փոխարեն դրա հենքի վրա նոր մարմին ստեղծելու մասին, այլ սկզբունքորեն փոփոխված կոռուպցիայի
կանխարգելման ինքնավար մարմին ունենալուց եւս մի մեջբերում լսենք Արփինե Հովանեսյանի խոսքը։
Երկրում ստեղծվում է մարմին, որը իրավասու է լինելու պատասխանատվության միջոցներ կիրառել այն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց նկատմամբ, ովքեր իրենց հայտարարագիրը չեն ներկայացնի, ովքեր սահմանված ժամկետում չեն ներկայացնի, ովքեր սխալ կներկայացնեն, թերի կհայտարարագրեն, մարմին, որը ստուգելու է, վերլուծելու է այդ հայտարարագրերի արժանահավատությունը, հասանելիություն է ունենալու պետական մարմինների բազաներին և շանս է ունենալու ստուգելու, թե ինչ են իրեն ներկայացնում և բնականաբար խնդիրներ հայտնաբերելու դեպքում ինքը այդ մասին ահազանգելու է քրեական
Եվ նաև եռապատկել են, հա, հայտարարագիր ներկայացնողների թիվը, քնիչները եւ դատախազները նույնպես ընդգրկված են այս ցանկում։ Արդյոք այս խնդիրների, այս լուծումները նույնպես համարում եք երկրորդական, երրորդային նշանակություն ունեցող։
Դրանք բոլորը տեխնիկական կողմն են, խնդրի տեխնիկական կողմն են, զուտ մեթոդաբանական առումով եմ ասում։ Չգիտես ինչու՞ մեր իրավակիրար, իրավաստեղծ պրակտիկան չի ուզում ապավինել գիտությանը, որովհետև արդեն իրեն սպառել է փորձերի և սխալների մեթոդով ստեղծել մարմին, չարդարացրեց նորից մի ուրիշը ստեղծենք, եսի չստեղծես մի ուրիշը, իսկ դրա պատճառը հետևյալն է, անհրաժեշտ է գիտական մակարդակով, նորից եմ ասում, կոռուպցիայի իրավական ովանդակությունը սահմանել, տալ իդեալական այն համալիր մեխանիզմը, կառուցակարգը, պայքարի, նոր դրա հիման վրա ստեղծել օպերացիոն կիրառական մարմինները։ Իսկ մենք այս կոնցեպտուալ հայեցակարգային մասը գիտականը միշտ անտեսում ենք եւ ստեղծում ենք մարմին։ Ոչինչ, լավ չի աշխատի, մյուսը կստեղծենք։ Կամ պարոն Զադոյանը ոչինչ, սահմանադրությունն է, դե ախր ինչպես կարելի է սահմանադրության նկատմամբ ունենալ նման անլուրջ վերաբերմունք, ոչինչ, կփոխենք նորը, այդպես չի լինում։ Դրա համար եմ ասում, արդյունքի հասնելու համար պետք է համալիր համազգային ծրագիրը լինի, ես իհարկե տպավորություն չստեղծի, որ ես դեմ եմ այս մարմին կամ քննադատում եմ, պարզապես այս մարմինը կոռուպցիայի դեմ պայքարի, դա այն համապարփակ միջոցառումների մեջ երևի թե կազմում է 1%-ը, այն 99%-ը գործ չենք անում եւ ուզում ենք ամբողջ մեր հույսը դնել ապավինել այս մարմնի վրա։ Սրա մասին այմ ասացը, որ պետք է համապարփակ միջոցառումների ծրագիրը մշակվի, այդ թվում նաև, այո, հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծումը, բայց միայն այս մարմնով, որպեսզի մենք ակնկալենք էական շոշափելի արդյունքներ, սա մոլորություն կլինի։
Իտեպ էլի կաննելի տեսակետ է, ներողություն ուղղակի լրացնելու համար, որ կարող է կրկնություն լինի փայլուն հնչեղ անվանումներով լրացուցիչ մարմիններ ստեղծելու անհրաժեշտություն այդքան չկա, իրար ուղղակի կարիք կա գործող մարմիններին համապատասխան լիազորություններ տալու և զարգացնելու, որ կարողանան իրենց գործառույթները ամբողջությամբ իրականացնել։
Ես ամբողջությամբ կիսում եմ այդ տեսակետներն էլ և նաև հասկանում եմ, թե ինչու նույն մեզ մոտ, մեր կազմակերպության մոտ չկա այդպես 100%-անոց վստահություն, որ մենք ունենանք այն, ինչը ակնկալում ենք, բայց մենք տեսնում ենք իրացված բոլոր այն քարտեզագրված խնդիրները և լուծումներով, որոնք մենք արձանագրել էինք, դրան գումարած նաև ուզում էի նշել, որ այս կառույցը որևէ կերպ չի գալիս փոխարինելու կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդին։ Այս կառույցը բոլորովին այլ լիազորություններ, գործառույթներ ունի և մենք նրան միակը չենք դիտում որպես կոռուպցիան վերացնող։ Դրա համար կան զուգահեռ իրավապահ մարմիններ, որևէ մեկը քնչական կամ հետաքննական ֆունկցիան չի վերցնում հատուկ քնչական ծառայությունից, որը հենց կոչված է պաշտոնյաների հետ կապված հանցագործությունները քննելու, որևէ մեկը այս մարմնին չի տալու արդարադատության ֆունկցիան, դա եւս անելու են։ Մենք ուղղակի լավագույն մոդելը նաեւ, որ յուրաքանչյուր կառույց իր տեղում անելու է իր լիազորությունների ծավալի առավելագույնը և օրենքով սահմանված լիազորությունները, այդ համակցության մեջ կունենանք արդյունքը։ Բնականաբար պլյուս դրան, եթե լավագույն օրենքները ընդունենք, բայց դրանք լինեն ուղղակի թղթի վրա և չլինի կիրառողի կամ կիրառողին, շատ ավելի վատ բան ասեմ, թույլ տվողի կամքը, որ պիտի իսկապես իրական լինի պայքարը, իհարկե այս ամենը կլինի զուտ իմիտացիա։
Ներեցեք, ես մի տեսակետ հայտնեմ, տեսեք, ինչ որ խոսում ենք մենք բոլորը ամեն ինչ ասում ենք հետևանքային մակարդակում, հատուկ քնչական ծառայությունը, իրավապահ մարմինները եւ այլն։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը չպետք է իրականացվի միայն այն պատժելու միջոցով, դա պետք է նրա պատճառները վերացվի, իսկ պատճառները վերացնելու պայքարը սկսում է մանկապարտեզից ու դպրոցից, թե ինչպիսի քաղաքացի ենք մենք դաստիարակում։ Քաղաքացիական հասարակության կերտումը մանկապարտեզից ու դպրոցից է սկսում։ Եթե մենք այդ ոլորտում կոռուպցիայի դեմ պայքարի ամենաառաջնահերթ կառուցակարգերը և ծրագրերը չիրականացնենք մանկապարտեզից և դպրոցից, կոռուպցիայի դեմ պայքարը իրավապահ մարմինների կողմից կդառնա սովորական, ինչպես քրեական օրենսգրքով կան հանցագործություններ, դրանց դեմ սովորական պայքար կլինի։ Սրա մասին է խոսքը։ Եթե մենք ուզում ենք իրականում երկրում համապարփակ կերպով պայքարել դրա դեմ, պետք է այս խնդիրները լուծենք, ընդ որում կոռուպցիան գիտեք ինչ է որպես հետևանք։ Կոռուպցիան դա սխալ, մի քիչ կոպիտ է սա մեմ ասում, սխալ չէ, ասենք ոչ ճիշտ, ոչ ամբողջական պետության և իրավական համակարգի հետևանք։ Եթե պետությունը և իրավական համակարգը իդեալական համապատասխանեն այն որակականության չափանիշներին, ասենք ինչի համար որ ստեղծված է պետությունը և ինչ գործառույթ է իրականացնում իրավական համակարգը, այս պարագայում ընդհանրապես կոռուպցիայի մասին խոսք լինել չի կարող։
Շատ ամփոփիչ է ձեր խոսքը, խնդրեմ դուք էլ ամփոփեք։
Հետևաբար օրենքը կոչվում է ոչ թե կոռուպցիայի վերացման, այլ կոչվում է կանխարգելման, և կառույցը կոչվելու է ոչ թե պայքարի, այլ կառույցը կոչվում է կոռուպցիայի կանխարգելման հարցերով հանձնաժողով, և ձեր ասացի հետ ամբողջությամբ համաձայն եմ, մեր հանրության մեջ ցավոք կա թույլատրելի կամ ձեռնտու կոռուպցիայի հասկացությունը ընկալումը, և դա է պատճառը, որ Transparency International համաշխարհային շարժման կողմից յուրաքանչյուր տարի իրականացվող այդ կոռուպցիայի ընկալման համաթվի մեջ Հայաստանը ցավոք չի հասնում անգամ 100 սանդղակի համակարգում, անգամ 50-ի շեմը չի հասնում, մենք ավելին 2015 թվականի համեմատ հետընթաց են գրանցել։ Դրան ավելացրած կոռուպցիայի բարոմետրի շրջանակում արված հարցումները շատ ավելի վատ են արդյունքներ արձանագրել Հայաստանի համար, 60 և ավել տոկոսը ինքը չի ընդունում կոռուպցիան, բայց պատրաստ չէ նաև դրա մասին հաղորդելու, պայքարելու դրա դեմ։ Սա էլ այլ օրենսդրական բաց է, որովհետև չկա ազդարարի պաշտպանության ինստիտուտը, որը կարծում եմ նաև այս փաթեթի համալիր քննարկման մեջ պիտի լինի։
Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին Երևանի պետական համալսարանի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ Վարդան Այվազյանը և Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախ խորհրդատու Հերիկ Նաս Տիգրանյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Արթուր Պապյանը։
Զեկույցների պատերազմը սադրանքի տպավորություն է թողնում վերտառության հոդվածում, հայոց աշխարհը գրում է։ Վերջին օրերին հրապարակված միջազգային ճգնաժամային խմբի Ղարաբաղի երկնքում պատերազմի ամպեր են կուտակվում Զեկույցը և ԱՄՆ Կառնեգի հիմնադրամի փորձագետների ԱՄՆ քաղաքականությունը հարավային Կովկասում ծավալուն վերլուծականը դարձել են հայկական ու ադրբեջանական լրատվամիջոցներում ու քաղաքական շրջանակներում քննարկվող ամենահրատապ նյութերը։ Հակամարտ կողմերի քաղաքագետները անպտուղ ճանում են պարզել հայ-ադրբեջանական պատերազմի վերսկսման անխուսափելիության շուրջ դատողություններով զբաղված արևմտյան վերլուծաբանների նպատակները։ Առավել անհանգստացնում է մի հանգամանք. Այս երկու փաստաթղթերից միջազգային ճգնաժամային խմբի Զեկույցը կոնկրետ ու առարկայական բնույթ ունի և արդեն պարունակում է անգամ հայ-ադրբեջանական նոր պատերազմի հավանական սցենարների վերլուծությունը։ Ու թեպետ դրա հրապարակումը նախորդել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական տարածաշրջանային այցելությանը, բայց փաստորեն ինչ-որ առումով կարծես արժեզրկում է միջնորդական ջանքերի ակտիվացման փորձերը։ Պատահական չէ նաև, որ Կառնեգի հիմնադրամի փորձագետներն իրենց ԱՄՆ քաղաքականությունը հարավային Կովկասում վերլուծականով փաստորեն կամենում են ապագա պատերազմը դուրս բերել հայ-ադրբեջանական դիմակայության շրջակցից, նրա մեջ ներքաշել Ռուսաստանին ու Թուրքիային։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ մեզանից անկախ սկիզբ առած Զեկույցների պատերազմը իրականում կապված է գլոբալ շահերով թելադրվող խնդիրների հետ։ Ժամանակի խմբագիրը մեկնաբանում է հետընտրական Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանում 2018 թվականի հնարավոր զարգացումների, կառավարության, Սերժ Սարգսյանի հետ նախագահական ծրագրերի մասին քննարկումները կլանել են ներքաղաքական կյանքը, որում գործնականում բացակայում են օրակարգային գերկարևոր հարցեր։ Հայաստանում քաղաքական միակ օրակարգը հանդիսանում է ներիշխանական դիմակայությունն ու հանգուցալուծումը, իսկ հանրությունն այդ հարցում վերածվել է հանդիսատեսի։ 168 ժամը նկատել է, որ նոր կառավարության ձևավորումից հետո նախարարներին ու տարբեր գերատեսչությունների ղեկավարներին իր աշխատասենյակում ընդունող Սերժ Սարգսյանի արարողակարգային լուսանկարներում հայալեզու և օտարալեզու գրքեր են երևում, որոնք խնամքով դրված են հանրապետության ղեկավարի սեղանին։ Թերթ այդ գրքերի վերաբերյալ մի շարք հարցեր է ուղղել ՀՀ նախագահին և ստացել հետևյալ պատասխանը։ Իմ աշխատասեղանին դրված գրքերը թե տարբեր անձանց կողմից արված նվերներ են, թե այն գրքերն են, որոնք ընթերցում կամ վերընթերցում եմ, երբ այդպիսի հնարավորություն են ձեռվում ժամանակի առումով։ Ասեմ, որ աշխատասենյակում գրքերով շրջապատված լինելով, ինձ ինչ-որ տեղ գրքի, գիտելիքի զորությամբ ապահովագրված և պաշտպանված եմ զգում։ Ինչ վերաբերում է գրական նախասիրություններին, ապա ներկայումս վերընթերցում եմ Նիլ Ֆերգյուսոնի քաղաքականությունը և Հելմուտ Շեյկի նախանձը, ինչպես նաև Եղիշե Չարենցի ստեղծագործությունները, պատասխանել է Սերժ Սարգսյանը։ Հրապարակ Թերթը անդրադարձել է նոր սահմանադրության պահանջով կառավարության կառուցվածքում կատարվող փոփոխություններին, որոնցից է մասնավորապես կառավարության առընթեր մարմինների վերացումը։ Թերթը գրում է. Այժմ քննարկվում է ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության միավորման հարցը, մեկ, ասենք, ներքին գործերի նախարարության տեսքով, որտեղ նախարարի պաշտոնը կհանձնվի Գյորգի Կուտոյանին։ Չի բացառվում նաև ոստիկանության արտակարգ իրավիճակների նախարարության միավորման տարբերակը։ Այս պարագայում էլ տարբեր անուններ են շրջանառվում։ Օրերս մի նոր անուն էլ հայտնվեց դաշտում։ Կարևորագույն օբյեկտների պահպանության վարչության պետ, կամ ինչպես ընդունված է ասել նախագահի թիկնազորի պետ Հրաչի Արությունյանի, կրակեմ Հրաչի անունը, Վովա Կասպարյանի հեռանալու մասին ուժայիններում նոր թևավոր խոսք է շրջում. Մավրն իր գործնարեց, մավրը կարող է հեռանալ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արթուր Պապյանը։ Եվրամիության նախաձեռնությամբ հայ և թուրք ճարտարապետները փորձում են համագործակցության մի նոր ձևաչափ ստեղծել փոխադարձ այցելությունների և համատեղ ծրագրերի միջոցով երկու երկրներում ներկայացնելով նաև հայկական և թուրքական ճարտարապետության ժառանգության նմուշները։ Այս առումով բացառություն չէ նաև հայկական միջնադարյան ճարտարապետության թերևս ամենաառանցքային նմուշներից մեկը Անին, Հայաստանի հետ սահմանի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Անիում թուրքական իշխանություններն արդեն իսկ սկսել են վերականգնողական որոշ աշխատանքներ իրականացնել նպատակ ունենալով երբեմնի հայկական մայրաքաղաքն ավելի գրավիչ դարձնել զբոսաշրջիկների համար։ Օրերս Գյումրի այցելած թուրք ճարտարապետների խոսքով, սակայն, իրենց երկրի իշխանությունների այս նախաձեռնությունը կարող է լուրջ վնաս հասցնել Անիի հայկական ճարտարապետական ժառանգությանը, ներկայացնում են Սաթենիկ Կաղզվանցյանն ու Ռուզան Գիշյանը։
Անին ուսումնասիրած թուրք ճարտարապետ Վեդատ Ակչայոզի գնահատմամբ վերականգնողական աշխատանքների ժամանակ Բագրատունիների թագավորության մայրաքաղաքին զգալի վնաս է հասցվել։ Ճարտարապետը ում ջանքերի շնորհիվ հայոց միջնադարյան մայրաքաղաքը մեկ տարի առաջ ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցանկում, ազատության հետ զրույցում ասաց՝ հույս ունի, որ հետագա աշխատանքները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի չափանիշներին համապատասխան կիրականացվեն։
Şu anki fotoğrafla aynı kadrajda bir sentezleme yaptık.
Արխիվից վերցնում էինք Կարսի ու Անիի 100 տարի առաջ արված լուսանկարները եւ նույն դիրքից արված ժամանակակից լուսանկարը։ Հինն ու նորը դրել ենք իրար կողք ու համեմատել ու տեսել, թե ինչ է փոփոխվել։ Հատուկ գիրք է, որտեղ նշված է ինչ կառույց է, ինչ ճարտարապետական նշանակություն է ունեցել, ինչ վիճակում էր եւ հիմա ինչպիսին է։ Հասկացանք, թե որքան է վնասվել այդ կառույցների ճարտարապետությունը, թե Անին, թե Կարսը վերակազմել են ոչ ճիշտ ճարտարապետական լուծումներն ու վերականգնողական աշխատանքները։ Կարծում եմ, Անին պետք է վերականգնվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի չափանիշներին համապատասխան, և ես հավատում եմ, որ Անիով ու Կարսով կզբաղվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հնագետների ու ճարտարապետների մասնակցությամբ։
Արքեոլոգները ու սանատ տարիչները Անիի ու Կարսի հավասարի գրեկտինին ինանալու։
Գյումրի այցելած Կարսի մշակույթի և արվեստի միության նախագահ Ակչայոզը երեք գիրք է հրատարակել հին ու նորի համադրությամբ, որպիսի ինչպես ինքն ասաց, ժողովուրդը բաց աչքով տեսնի, թե ինչ է կատարվել։ Թուրք ճարտարապետը մի քանի ծրագրեր է Անիում ու Կարսում իրականացրել, փորձելով պահպանել պատմամշակութային արժեքները։ Նաև ստորգետնյա Անին է ուսումնասիրել։ Հայագետ հնագետ Նիկողայոս Մարի ու ճարտարապետ Թորոս Թորոմանյանի հետքերով է քայլել ու շարունակել Անին հետազոտել։
onların izinden anıyı tekrar keşfetmeye çalıştım. Onların gidemedikleri bölgelere de gittim.
Նրանց անցած ճանապարհով եմ անցել եւ նրանց թույլ տվությամբ շարունակել եմ անին ուսումնասիրել, նաեւ կարողացել եմ հաղթահարել այն շրջանները, որոնք իրենք չեն կարողացել հաղթահարել, նոր հատվածներ եմ բացահայտել, ուսումնասիրել ու այդ մասին ֆիլմ եմ նկարահանել։
Բելգիսել ֆիլմն է ստվիրջեմ, բելգիսել ֆիլմ եապտում ուսումնասիրել։
Մակի աջակցությամբ մեկ այլ ծրագիր են իրականացնելու հաջորդ տարի։ Նախատեսվում է նոր բացահայտված անիի մասին վավերագրական ֆիլմի մեծ ցուցադրություն տարբեր երկրներում։
Ki fotoğraflamayı dünyanın çeşitli ülkelerinde önümüzdeki yıl göstermek için bir program yaptık. Birleşmiş Milletler'de.
Անի գաղտնի երեսը կոչվող ֆիլմով բազմաթիվ լեզուներով վավերագրական ֆիլմը ներկայացվելու է ամբողջ աշխարհով։ Նույնիսկ բացահայտել ենք այն վայրերը, որ Նիկողայոս Մարը չի կարողացել տեսնել, բացահայտել ենք, դրանք լուսանկարել եմ եւ Նյու Յորքում մակում ցուցադրություն եմ կազմակերպելու, Փարիզում, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնում, Բեռլինում, Օսլոյում, Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, Ստամբուլում ու Երևանում։ Հայ լուսանկարիչների հետ համատեղ է լինելու այդ ցուցահանդեսը։
Արմենի ֆոտոգրաֆիչներն բերաբեր
փակ սահմանների պարագայում ինչպես են կարողանում երկխոսություն ծավալել, ավելին համատեղ ծրագրեր ու ցուցահանդեսներ կազմակերպել։ Վեդատակչայոզն ասում է, թե բաց սահմանի պարագայում Գյումրի կարող էր հասնել 40-ից 45 րոպեում, այլ ոչ թե 6 ժամում։ 9-րդ անգամ Գյումրի այցելած ճարտարապետը այս անգամ եկել էր մասնակցելու Եվրամիության ֆինանսավորմամբ անցկացվող Հայաստանի եւ Թուրքիայի երիտասարդներն ընդհանուր քաղաքային ժառանգության պաշտպաններ ծրագրի քննարկմանը։ Երկխոսության սառույցը 2008 թվականից սկսել է կոտրվել, ասաց Վեդատակչայոզ, չնայած նրա կարծիքով դեռևս շատ անելիք ունեն, որպեսզի հասնեն սահմանի բացմանը։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակենք խոսել մշակութային թեմաներից, որոնց Երևանում նշում էին վերջին տասնամյակների թերևս ամենահայտնի հայ երգչուհիներից մեկի Լուսինե Զաքարյանի 80-ամյակը, թեև հայ հոգևոր երաժշտության ամենահայտնի ներկայացուցիչը հանդիսացող Զաքարյանը կյանքից հեռացավ 25 տարի առաջ, 1992-ի դեկտեմբերին, այնուհանդերձ այսօր էլ նրա թողած ժառանգությունը անտեսված չէ, ակտիվորեն ստեղծագործում են նաև մարդիկ, ովքեր իրենց Լուսինե Զաքարյանի աշակերտն են համարում, լսենք Գանե Դանիելյանին։
Հունիսի 1-ին լրացավ 20-րդ դարի մեր մեծագույն երգչուհիներից մեկի, հայ հոգևոր երգերի ու տաղերի անզուգական կատարող Լուսինե Զաքարյանի ծննդյան 80-ամյա հոբելանը։ Կողբացի փողոցում գտնվող նրա տան շքամուտքի մոտ 5 տարի առաջ տեղադրված հուշակարին ծաղիկներ դրեցին նրա արվեստի երկրպագուները, արվեստի գործիչներ, անվանի երաժիշտներ եւ երիտասարդներ։ Երևանի փոխքաղաքապետ Արամ Սուքեսյանը ուշագրավ մի դիտարկում արեց։
Ինչպես հայտնի է, Երևանի քաղաքապետարանի բարձրագույն պարգևը կոչվում է դա պատվավոր քաղաքացին է։ Լուսինե Զաքարյանը այն մարդկանցից էր, ում անունը պատիվ էր բերում Երևան քաղաքին։ Հպարտ եմ, որ ունեցել ենք Լուսինե Զաքարյան Երևանի պատվավոր քաղաքացի։
Հայաստանի երաժշտական գերության նախագահ, կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, դիրիժոր Դավիթ Ղազանի համոզմամբ Լուսինե Զաքարյանն իր գիտակցական ողջ կյանքը նվիրեց հայ հոգևոր երաժշտությանը։
Ինչ տարիներ էին այդ տարիները, 60, 70, 80-ական տարիներ, մարդիկ, հայեր, որոնք ուզում էին լսել հոգևոր երաժշտություն, ապա նրանք գնում էին Էջմիածին մայր տաճար։ Ինչու? Որովհետև գիտեին, որ շաբաթ և կիրակի օրեր այնտեղ իր չքնաղ ձայնով և վեհապար հայրապետ Վազգեն Առաջինի դրդմամբ Լուսինե Զաքարյանը ներկայացնում էր մեր ազգին, մեր ժողովրդին հոգևոր նարեկացի, մետրոպ մաշտոց, շիրակացի, շնորհալի և նաև իհարկե Եկմալյան պատարակ, Կոմիտաս պատարակ։ Կրկնում եմ, մեզ հոգեհարազատ էր հոգևորը, բայց այնքանով, որքանով, որ միայն եկեղեցու շրջանակներում էր լինում, հանրությանը քիչ էր ծանոթ։
Մեծ խիզախություն պիտի ունենար արվեստագետը խորհրդային տարիներին հայ հոգևոր երգը հնչեցնել ոչ միայն եկեղեցներում, այլև հենց հանդիսասրահներում, բայց Լուսինեի հանճարեղ կատարումների դեմ թերևս անզոր էր նաև խորհրդային մամլիջ ուժը, որ պիտի որ անմիջապես արգելափակեր երգչուհու մուտքը դեպի հանդիսասրահներ, բայց չհաջողեց։ Կոմպոզիտորների միության նախագահ, կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանի խոսքով
նա նվիրյալ էր և նվիրված էր Աստծուն և արվեստին։ Իր ողջ կյանքը նման էր ծառայության, նվիրելով մեզ բոլորին այն գեղեցիկը, ինչ որ կարող էր շրջապատել։ Ճիշտ է, նա կատարում էր ոչ միայն հոգևոր երաժշտություն, նա կատարում էր իր ժամանակակիցներին, Միրզոյանին, Հարությունյանին, Աշոտ Ծածյանին էր կատարում, շատերին։ Նա ոչ միայն մերն է, նա բոլորինն է, եւ օր լուսում էր լուսնեին նա չեր մտածում նրա մասին որ նա հայ կատարող է մենք շատ անգամ մեր կողքինին չեն գնահատում չեն կարողանում նկատել լուսինեն վերին աստիճանի համեստ է
եւ եթե հիշում եք նա մեզ համար Սվետլանա էր այդ շատ ճիշտ ձևով դարձավ լուսինը լուսավորեց իր ներկայությամբ մեր մշակույթը, մեր արվեստը, երաշտական արվեստը եւ մնաց անզուգական բարձրության վրա։
Պետական կամերային երգչախմբի դիրիժոր Ռոբերտ Մոլքեյանը համոզված է։
Մենք ունեցել ենք մի ձայն, որը 101-ը 1 է լինում։ Մեր ցանկույն երգչուհի է։ Մենք իհարկե խոնարհում ենք նրա արված խորհրդային միության ժամանակ սարսափելի տարիներին, որ եկեղեցի Աստծո բառը վախենում էին ասել, լուսնուզական առանց միվարքյան վարանելու ամբողջ այս ժողովրդին մատակարարում էր հրաշագեղ խիտ հոգևոր երգերը։
Հոգևոր երգերի ներկայիս լավագույն կատարողներից Աննա Մայլանն էլ ի խորհուրդ սրտի համոզված է, որ Լուսինե Զաքարյանը իր թողած երգարվեստով դեռ մեծ դեր է կատարելու եկող սերունդների համար, ինչպես եւ ժամանակին իր համար է ունեցել։
Փաստորեն դարձավ դպրոց, ինձ համար դարձավ դպրոց։ Հիշում եմ Ռոմանոս Մելիքյանի առաջի թե երկրորդ կուրսում էի սովորում, Լուսինեն մահացավ։ Շատ ցավ եմ ապրել եւ հիշում եմ թաղումը։ Իր թաղումն եմ հիշում եւ այդ օրը խոսք տվեցի ինքս ինձ ոնց որ թե խոսք տվեցի որ ես պիտի դե մեծամտորեն եմ խոսք տվել բայց ասացի որ պիտի շարունակի դրեց այն ճանապարհը որով պիտի շատ մյուս երկիչներ անցնեն դա այն բնագավառը չի որ պետք է այսպես բոլորը անցնեն դա շատ բարդ է
Գանե Դանիլյան Ազատություն ռադիոկան Երևան
Այժմ տեղափոխվենք Հայաստանի հարավ, Սյունիքի մարզ, Գորիսի բնակիչներից ոմանք բողոքում են, որ քաղաքապետարանը տարիներ շարունակ որևէ հաշվետվություն չի ներկայացնում համայնքային բյուջեի միջոցների ծախսման վերաբերյալ Սյունիքի մարզի մեր թղթակից Իրինա Յոլյանն է փորձել պարզել Գորիսի քաղաքապետարանի նման պահվածքի պատճառը։
Այսօր ես կնոջս հետ ժղայնացել եմ, ինչի՞ ես առանցից գնացել այդ հողի վարձը մուցել, բայց մուցեմ, որ որևէ մեկի համար մի գրպանիք նա թե մեր օրինական Գորիսի բյուջե մտնի։
Գորիսում հայտնի փայտագործ Միհրան Միրումյանը թեև հողի հարկ է վճարում, բայց մեծ դժկամությամբ։ Պաճառն անվստահությունն է, կարծում է, որ այդ գումարը համանքի բյուջե մուտ գործելուց հետո իր նպատակին չի։
Ամբողջ քաղաքը էս նայում է, այն մացառները, էս այն փողոցներում, նոր ինչ-որ, քեզ ուզում եք հետ մակրությունը։ Մակրությունը այդ չի, որ զիբիլի մեքենա ժամանակին կեմեք, շնորհակալ եմ։
Միհրան Միրումյանը համայնքի խնդիրների լուծման գործում կարևորում է ավականու անդամների դերը, սակայն ասում է նրանց մեծ մասը իրականում անտարբեր է, այդ պատճառով բազմաթիվ խնդիրներ շարունակում են չլուծված մնալ։
Ենթավոր քվեարկեն, անկախ նրանից, թե ընդ ինչ է գիրված, մեկ, երկու ավականի, որոնք որ կարող է կպնեն, որ իրոք էլի որը տես չի։
Գորիս համայնքն ունի ինտերնետային կայք, որտեղ 2013 թվականից հետո բյուջեի մուտքերի եւ ծախսերի մասին որևէ տեղեկատվություն չկա։ Հաշվետվություններ չեն հայտնվում նաեւ տեղեկատվական ցուցանակների վրա, թեև բյուջեն հրապարակելը տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի պահանջն է։ Չնայած համայնքային միջոցառումների մասին օպերատիվ կերպով նորություններ են տեղադրվում, սակայն թե այդ միջոցառումների կազմակերպման համար որքան գումար է ծախսվում եւ որքանով են նպատակային օգտագործվում համայնքի միջոցները որևէ ֆինանսական փաստաթուղթ հասանելի չէ։
Կան տեխնիկական խնդիրներ, մենք աշխատում ենք, որպեսզի առաջիկայում այդ կայքը լիարժեք լիերով ներկայացված լինի հանրության ամբողջությամբ։ Մեր համայնքային բյուջեն շատ մեծ ճյուղ հնարավորություններ չունի, որպեսզի շատ մեծ ճյուղ ծախսեր կատարեք։
Վաճագան Ադունցը պնդում է, որ բնակիչները ևս անտարբեր են, ավականունից դերը դռնբաց են եւ կարող են մասնակցել, սակայն հանրային վերահսկողությունը արդյունավետ կերպով չի իրականացվում։
Եվ նաեւ պլանավորել եք առաջիկայում նաեւ մեր ավականունից դերը արցած ուղի հետերին հերաձակել։
Գորիսեցիներին հարցրեցինք, արդյոք հետաքրքրվում են ինչպես եւ ինչի վրա են ծախսվում իրենց վճարած հարկերից գոյացող միջոցները։
Այդ թողերի մասին ոչ լսում եք, ոչ էլ իմանաք, թե ինչ են անում։ Մենակ լսում եք, ասեք Սյունիքի մարզին ես քան գումարտու եսի, թե ինչ արեցի, դաստը մեկ չեք իմանալ։
Մաքրուրա քաղաքը գեղեցիկ մաքրում են, ակամաններ
են։ Այ մաքրուրա, ճիշտ են ասում։ Այ երկու ախպարմանը Եթե տունում են 102 տեղ իրանք վերցնում են, ուրիշ ոչինչ։
Ռավետը 3 ընկյուն ստեղ, ուրիշը զորավ երկենում։ Եվ իրք,
ոչ մի բան չինան, տերություն չեն անում, այդքան մի բան։
Դե ասենք մի հարց բարձրացնեք ավականունից։
Հա, բայց չենք բարձրացնենք, շտպից ցնենք։
Ավականունից տես։
Էй, ուրեմն խամո էստի, ոզում ես ինգենքու բեներեղ։ Լոխսոտ բեները, լոխսոտ բեն։ Եվրասալեմ, կարմես գյուղը խտպայ, այս երգիրնա։ Սոսերա գյուղը խտպայ։
Կարում եք պահեք, բայց
դե հորավեր կարում է, կարանք պահենք են այդ կպահենք, այդ էլ չենք կարում։
Գորիսն արդեն խոշորացած համայնք է դրա կազմում, եվս 9 բնակավայր է ընդգրկվել։ Բացի գորիսեցիներից մյուս համայնքների բնակիչները եվս առայժմ հնարավորություն չունեն բյուջեին ծանոթանալու, քանի որ համայնքապետարանում ֆինանսական ծախսերի հրապարակայնության համար որևէ մեխանիզմ չի գործում։ Սյունիքի մարզում գործող իրավունքների տեղեկատվական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Մարար Դադունցի խոսքով խնդիրը վերահսկողության բացակայությունն է, եթե համայնքը չի մասնակցում վերահսկման գործընթացին, համայնքի բյուջեն կամայական է ծախսվում։
Շատ ցավալի անտարբերություն, անկախ հիվանդագին անտարբերություն։ Եթե սա հիմնական մեղքը գցել բնակիչների վրա, դա սխալ կլինի, որովհետև դրան հասցրել են այս քանի տարիների ընթացքում, տասնամյակների ընթացքում, այսինքն բնակիչը ինքը վստահ չէ, որ իր ակտիվ մասնակցության որևէ բան ինքը կարող է փոխել։
Հասարակական կազմակերպության նախագահն ընդգծում է, եթե թիմի եւ հանրության միջև համագործակցության մի քանի հաջողված օրինակներ լինեն, սայլը տեղից կշարժվի։
Ծրագրի ավարտինել տեղափոխվենք Լոռու մարզ և խոսենք տնտեսական թեմաներից։ Հայաստանում գործող արտադրական ձեռնարկությունների մի զգալի մասի համար սպառման հիմնական շուկա է հանդիսանում Ռուսաստանը։ Բացառություն չէ նաև մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսը, ով ազնվորեն խոստովանում է, որ իր բիզնեսի համար առաջնահերթ նշանակությունն են նախ և առաջ ռուսական շուկայում տիրող կացությունն ու ռուսական ռուբլու փոխարժեքը։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
Վանաձորում 8 տարի գործող Ռոսֆրուտ պահածոների գործարանի սեփականատեր Զոհրաբ Քեշիշյանը, որ իր արտադրանքն ամբողջ ծավալով արտահանում է, ասում է, իր բիզնեսի հաջողությունը կախված է Ռուսաստանի կայունությունից։
Կարևոր ռուբլու կուրսը նորմալ է, մի կարող աշխատենք, աշխատենք։ Կուրսը շատ կարևոր է, Ռուսաստանի կուրսը, Ռուսաստանի վիճակը։
Գործարանը տարվա բոլոր ամիսներին աշխատում է, կանաչեղենից մինչև միրգ ու բանջարեղեն պահածոյացնում են։ Հումքը հիմնականում Արարատյան դաշտավայրից է։ Գործարանի պատասխանատուները նշում են, թե արտադրանքի իրացման դժվարություններ չեն ունենում, Մոսկվայից մշտական պահանջարկ կա։ Նախկինում ընկերությունն ուրիշների արտադրանքներ Ռուսաստանում իրացնում, այսօր արդեն իրենց է։ Տնորեն Արմինե Միրզոյանն ասում է, Հայաստանում իրենց տնական միջոցներով պատրաստված պահածոների պահանջարկը փոքր է։
Հայաստանում դե մեծ մասամբ, ասենք հենց կոնկրետ Վանաձորում մարդիկ այդքան էլ աշխատանք չունեն, ու իրենք իրենց տներում փակում են, պահածոները պատրաստում են։ Այստեղ Ռուսաստանում բոլորը աշխատում են, նրանք այդքան ժամանակ չունեն եւ կարոտով սպասում են Հայաստանի բերքու բարիքին։
Այսօր Վանաձորի պահածոների գործարանում 60 մարդ է աշխատում, հիմնականում կանայք, թեև սեփականատերը վստահեցնում է, թե գործունեության 8 տարիներին արտադրության ծավալները տարեստարի մեծացնելու հնարավորություն ունեցել է, սակայն դեռևս արտադրական ամբողջ պրոցեսը ձեռքով է արվում։
Ասենք մեր աշխատանքը ամենի ձեռքի աշխատանք է, մեխանիզացված չի, բնականա դրա մեջ ավելի մեծ ջանք է պահանջվում, որ հասցնենք այդ պատվերները կատարենք։ Դե իմ ցանկությունն է նա, որ ասենք տարեստարի գոնե լավանա մեր պայմանները, մի քիչ մեր կանայք իրանք ավելի լավ պայմաններում աշխատեն։ Իմ ցանկությունը դա է, բայց միշտ չէ, որ ցանկությունը հնարավորության հետ գալիս է։
Շատ-շատ պրոցեսներ, օրինակ, ինչի չենք ավտոմատիզացնում, որ ժողովրդին կարողանանք պահել, աշխատանք տանք, շատ ժողովուրդ ավելի աշխատի։ Շատ դեպքերում, օրինակ, հիմա էթիկետկա կպցնելու գործը կարանք ստանոկը դնենք, էթիկետկեն շատ շուտ կպցնի, հա, ստանոկը, բայց որպեսի ժողովուրդը աշխատեն, աշխատատեղերը մնան, հիմնականում ձերքի աշխատանքով են կարել, բայց հիմա շուկան ընդլայնվել է, սպառումը մեջ ավելացել է, իսկ ժողովուրդ քիչ են արդեն, դա համար պետք է աշխատենք ժողովուրդը արտադրանք տանք, ավտոմատ էթիկետ կանի։ Կան պրոցեսներ, որ հա պետք է անենք, օրինակ Բադրջանի խորովածի ընդհանրապես մենք ավանդական տնական ձևով ենք անելու ցեղել, հիմա արդեն դիբերենք հոսքագիծ, որ Բադրջանի խորովածը անենք հոսքագծով, գրական, ու տնական ձևով չանենք։ Հիմա այս թուփը նոր տեսակ արդեն չարչարում ենք, որ արագացնենք, ինչ-ինչ պրոցեսներ ավելի ավտոմատ ձևով անենք։
Ճակճկած ու եռացող ջրից ու տարաներից այրված ձեռքերով կանայք ամսական միջինը 60 000 դրամ աշխատավարձ են ստանում։ Գործարանի երիտասարդ սեփականատեր Զոհրաբ Քերշիչյանը, սակայն, այսօր իր աշխատողներին վստահեցրեց, թե այս ամսվանից աշխատավարձերը 10-ից 20%-ով կավելացնի։
Հաստանում եմ բարձրացնել։ Մենակ ամեն հոգի աշխատում մի հոգի մարդ բերել աշխատող։
Իրանք էլ լրիվ աշխատավարձ
է։
Վանաձոր։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։